Terve kaikki katselijat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin, meidän erikoispresidenttivaalihaastatteluihin ensimmäisessä jaksossa on vieraana Alexander Stubb. Tervetuloa Alexander taas FutuCastiin.
Kiitos, kiitos. Kolmas kerta toden sanoo.
Kyllä, joo, sä oot jo ihan vakkari vieras tässä kyllä, meidän kyllä. Podcastissa.
Kiitos. Instituutio.
Kyllä, pääst vihdoin meidän studioon kanssa, on kiva tavata kasvotusten näin, tai ollaan me tavattu ennen, mutta joo. Näin podcastin merkeissä.
Joo, ollaanko me tehty yksi silleen, että mä olin Firenzessä ja toinen sitten silleen, että mä olin kotona. Kirjastossa.
Näin se taitaa olla. Siinä sun hienossa Firenzen kämpässä, joka on tuttu CNN:n taustoista ja kaikista muistakin paikoista.
Se on CNN:n vakikalustoa.
Hypätään heti kysymyksiin. Viimeisestäkin jaksosta kävi aika selväksi ja myös tässä kampanjoidessa se on käynyt selväksi, että mikä sun geopoliittinen teoria on. Maailma jakautuu kolmeen erilaiseen blokkiin ja me eletään tällä hetkellä erilaista murrosvaihetta, vähän niin kuin elettiin vuonna 1989. Siitä ollaan puhuttu paljon, ei mennä siihen liikaa, mutta onko tämä murrosvaihe ja tämän uuden aikakauden alku muuttanut sun omaa poliittista ajattelua millään tavalla? Ootko sä havahtunut johonkin sellaiseen uuteen poliittiseen todellisuuteen, joka on muuttanut sun perustavanlaatuista näkökulmaa siihen, että miten maailma toimii?
Varmaan osittain kyllä. Eli lähtökohtana on se, että kansainvälisessä politiikassa pitää aina elää ajassa. Eli jos ikään kuin jumittuu johonkin tiettyyn ajatuskaavaan tai teoriaan, eikä pääse siitä irti, niin silloin ehkä enää maailmanmenoa. Eli jos siinä, kun valveuduin kansainväliseen politiikkaan 1989, kun Berliinin muuri murtui ja 1991, kun Neuvostoliitto hajusi, ja mä uskoin vahvasti tähän fukujaamalaiseen maailman historian loppuun, eli siihen, että liberaalidemokratia, markkinatalous ja globalisaatio jakautuvat koko maailmalle, kahdessa kansallisvaltiolle, niin ehkä nyt sellainen idealismin aikakausi on ohi ja eletään vähän enemmän sellaista realismin aikakautta, että on ollut, jos on jonkinnäköinen heiluri, joka pyörii siinä idealismin ja realismin välillä, niin 90-luvun alussa se oli aika vahvasti siellä idealismin puolella ja nyt sitten taas 2020-luvun alussa se on enemmän siellä realistisella, että kyllä on joutunut reivaamaan omaakin ajattelua.
Mm. Yksi asia, mitä mä oon viime aikoina miettinyt, tämä nyt ei ole mikään uusi ajatus sinänsä, mutta ootko sä samaa mieltä? Me ollaan ehkä havahduttu lännessäkin siihen, että ihmisiä ja myös valtioita ohjaa enemmän ylipoliittiset, tämmöiset jopa niin kuin uskonnolliset ja mytologisetkin narratiivit omasta kansan kohtalostaan enemmän kuin tämmöiset mittarit, mitkä meillä merkitsee paljon. Se, että me ollaan 60 vuotta peräkkäin maailman onnellisin kansa ja GDP per capita ja tämmöiset muut asiat, jotka vaikuttaa olevan aina ne peruskallio, mihin kaikki poliittiset päätökset pohjautuu.
Joo, varmaan ehkä sitä voisi kiteyttää siihen, että myös tässä on jonkinnäköinen heiluri, joka kulkee ideologian ja identiteetin välillä. Ja kyllä mä uskaltaisin väittää, että tuossa kylmän sodan aikana, niin kyllä identiteettiä oli olemassa, mutta kyllä se maailma oli aika ideologinen. Siis sillä tavalla, että oli Neuvostoliitto ja Yhdysvallat. Neuvostoliitto oli suunnitelmataloutta, kommunismia ja sosialismia, kun taas sitten Yhdysvallat oli kapitalismia, demokratiaa ja vapautta. Että oli sellainen niin kuin ideologinen taistelu, systeeminen taistelu, mutta sitten kun Yhdysvallat ja tämä liberaalidemokratia ja muu voitti, niin ehkä jossain vaiheessa ollaan sitten siirrytty kohti, enenevässä määrin kohti sitä identiteettiä. Siihen liittyy tietysti uskonnot ja sivilisaatiot. Samuel Huntington, hän puhui sivilisaatioiden ikään kuin kohtaamisesta tai törmäämisestä. Ja tätä käydään nyt läpi. Ja ongelmahan tässä tietysti on se, että ideologiassa on helppo pitää kompromissi. Jos sä oot vasemmalla tai oikealla, niin sä löydät jonkun kompromissin sieltä keskeltä, vaikkapa budjettineuvottelussa. Mutta sitten identiteetin suhteen, niin sulla on aika paljon vaikeampi tehdä kompromissia, koska silloin sä joudut tekemään kompromissin sinusta itsestäsi, sinun identiteetistä, sinun subjektiivisesta kokemuksesta maailmassa. Et se on se haaste, mikä meillä just nyt on.
Joo, se on mielenkiintoinen haaste, koska ihmisellä on totta kai helppo sanoa, että jos kohtaa toisen ihmisen, niin sun pitää kuunnella ja olla myötätuntoinen ja oppia ja avartaa katsetta ja ymmärtää se, että maailmassa on erilaisia identiteettejä. Ja sehän on varmaan sullekin tulevana mahdollisena presidenttinä hyvä tämmöinen niin kuin työkalupakki, että kuuntele. Mutta jossain vaiheessa pitää tehdä päätöksiä myös.
Joo, ilman muuta, mutta ehkä noissa arvokysymyksissä presidentin rooli minun mielestä on määritelmällisesti se, että hän ei voi ottaa suoranaisesti kantaa ja ikään kuin kääntää selkänsä johonkin suuntaan. Tietysti joissain tapauksissa voi hyvinkin ja pitääkin lyödä nyrkkiä pöytään, vaikka jos rasismikeskustelu menee liian pitkälle, kuten Sauli Niinistö kesällä teki. Mutta sitten loppupelissä niin presidentti pitää kuunnella, keskustella, välittää, ymmärtää ja vetää sieltä omat johtopäätöksensä. Koska mehän eletään tällä hetkellä maailmassa, jossa ainakin minun mielestä tuntuu siltä, että mielipiteen esittäminen on helppoa, mutta toisen ymmärtäminen paljon vaikeampaa. Eli me ollaan tällaisessa mielipidemaailmassa ja minun mielestä ajattelu loppuu siihen, kun mielipide on ikään kuin lukkoon lyöty. Mm. No, okei, voin ottaa hölmön esimerkin. Minä kannatan NATOa. Mm. Joo, Alex, okei, hyvä, että sä kannatat NATOa, mutta kerropa minulle, miksi sinä kannatat NATOa. Eli se pitää aina sen mielipiteen yli jotenkin päästä, mutta nyt koska me eletään tällaisessa lyhyttempoisessa yhteiskuntakeskustelussa, jossa me siedetään jotain aihetta vaan lyhyen aikaa, niin sitä keskustelua on vaikea käydä. Ja tähän liittyy osittain niihin instrumentteihin, joita keskustelussa käytetään, eli sosiaaliseen mediaan. Mä naureskelen vähän, mä luin joskus 90-luvun alussa Neil Postmanin kirjan, joo, Amusing Ourselves to Death. Aivan loistava kirja, se vertailee Aldous Huxleyn Brave New Worldia ja Orwellin 1984, mutta siinä se havahduttavin oli, että niin, meidän kärsivällisyys tänä päivänä on 7 minuuttia. Se 7 minuuttia oli se aika, kun amerikkalainen katsoi TV:tä ennen kuin tuli mainoskatko. Mm. Ja hän niin kuin pahoitteli tätä. No, nyt jos me katsotaan TikTokia, niin jos et se TikTokissa saa jonkun ikään kuin havahtumaan sun juttuun 2 sekunnissa, niin mennään eteenpäin. Eli tällainen niin kuin kärsimätön keskustelukulttuuri on johtanut vähän tällaiseen mielipiteiden jakautumiseen.
Joo, ja kulttuuri, missä usein tämmöiset argumentaatiomaiset viestit on kohdistettu heille, jotka on jo samaa mieltä. Kiihotetaan heitä, jotka on jo samaa mieltä, eikä niinkään ihmisille, joita yritetään vakuutella jostain toisesta mielipiteestä. Ja tämä on niin kuin, mä oon ottanut tämmöisen ohjeen tässä duunissa, että on hyvä aina tietää, jos jotain mieltä, niin tunnista ainakin ne parhaimmat argumentista vastaan. Mutta tämä on aika iso taakka tavalliselle kansalaiselle.
On se, ja tietysti tässä on myös se, että meidän autonomiaa ajatellahan tällä hetkellä rajoitetaan. Ja me rajoitamme sitä aika pitkälti ikään kuin omasta tahdosta. Ja tällä tarkoitan sitä, että me annamme algoritmin syöttää meille ajatuksia, joista me pidämme. Ja nyt en puhu vaan Facebookista, mutta mun mielestä ehkä joku meikäläisen YouTube-käyttäytyminen on hyvä esimerkki tästä. Että jos mä joskus perjantai- tai lauantai-iltana innostun katselemaan jotain musiikkivideoita, nyt äkkiä se genre niin kuin syöttää mulle pelkästään sitä. Mm. Tai sitten vaikkapa Spotifyssa, että jos mä kuuntelen jotain indie-poppia tai vastaavaa, niin yhtäkkiä sieltä rupeaa syntymään mulle sellaisia automaattisia playlistoja, että näillä mennään ilman, että mä ihan oikeasti ymmärrän, että hei, nythän toi oikeastaan rajoittaa mun ajatteluvapautta. Se on tämän teknologian niin kuin hyvä ja huono puoli. Se helpottaa elämää, mutta sitten loppupelissä ehkä se rajoittaa ainakin meikäläisen ajattelua.
Mm. Sä oot maininnut, että Machiavellin ruhtinas on kirja, jota sä oot lukenut, josta sä pidät. Ja näin arkikielessä, kun puhutaan Machiavellista, tai se nimi tulee puheeksi, puhutaan machiavelliläisyydestä, niin sitten tulee semmoisia kytköksiä, että tässä on kyse tämmöisestä niin kuin häikäilemättömästä manipulaatiosta ja ihmisten niin kuin tämmöistä niin kuin itsekkyydestä ja narsismista ja näin. Mutta jos Machiavellia lukee, niin siinähän nimenomaan jaotellaan julkishallinnon moraaliseettiset lainalaisuudet ja miten ne eroaa tavallisen kansalaisen näkemyksestä siitä, että mikä on moraalista ja eettistä. Tämmöisessä maailmassa, missä tämmöinen arvopohjainen realismi, kuten sä oot sitä kutsunut, on vallitsee, niin mitä Machiavellin ohjeita sinä käyttäisit tulevana mahdollisena Suomen presidenttinä?
Vaikea ja iso kysymys, mutta ehkä mä niin kuin aloitan toteamalla, että Machiavellin ruhtinas on minulla ollut se kirja, jonka kautta on oppinut vallasta aika paljon. Ja tässä kontekstissa se on ollut tärkeä kirja. Ja samalla se oli kirja, jonka luin kurssilla nimeltä Modern Political Thought. Ja sen vastaparina oli Thomas Hobbesin Leviathan, joka on aika machiavelliläinen tulokulmaltaan, mutta myös sitten John Lockin Second Civil Treatise of Government, joka antaa sen ikään kuin tavan, jolla sitä machiavelliläistä valtaa kontrolloidaan. Machiavelli on lähellä sydäntä, niin kuin taidettiin viimeksi FutuCastissa jutella, monestakin syystä, mutta yksi on se, että hän on itse asiassa haudattu noin 500 metriä mun Firenzen kämpältä, Santa Crocen kirkossa ja sen takia, että mun vakio pyörälenkki menee sen talon ohi, jossa hän itse asiassa ruhtinaan kirjoitti. Machiavellin kirjahan on osittain ehkä väärinkin ymmärretty tai tulkittu juuri noin kuin sinä sanoit. Eli hän antaa sellaisen aika kylmän, inhorealistisen tarinan ja viestin ruhtinaalle, miten pitää käyttäytyä, mutta samalla siinä on piiloviesti kansalle, että kattokaa hei, mitä tällainen ruhtinas voi tehdä, jos hänen valtaansa ei kontrolloida. Et sen takia Machiavelli on tällainen vähän niin kuin monisäkeinen, moniulotteinen kirja, ja sitä ei kannata aina ottaa kirjaimellisesti, vaan lukea eri osia sieltä ja sitten käydä keskustelua ja tulkita, että mitäköhän hän tällä tarkoitti.
Kyllä, 1924, senkin voi ottaa oppikirjana tai mallikirjana, jos haluaa.
Voi ilman muuta, mutta ehkä Machiavelli on siinä mielessä, siis mun mielestä se on yksi modernin poliittisen filosofian tärkeimmistä teoksista siksi, että hän ei pyörinyt teoreettisella tasolla, vaan hän antoi ruhtinalle ohjeen siitä, miten kannattaa eri tilanteissa toimia. Ja se on se, joka tekee siitä kirjasta niin merkityksellisen. Että esimerkiksi Platonin tasavalta, joka toki sitten julkaistiin noin 1500 whatever vuotta aikaisemmin, niin sehän on enemmän tällainen kuitenkin teoreettinen teos siitä, mitä filosofia kuningas voisi olla, millainen on luokkayhteiskunta, kultainen, hopeinen ja pronssinen, ja sitten tehdään tällaisia ikään kuin kuvia, jossa orja heijastetaan kallion sisällä luolassa ja niin edespäin. Se on niin kuin hirveän erilainen, että Machiavellin kirjan hienous on siinä, että se on oikeasti konkreettinen.
Mm, kyllä, joo. Tämä arvopohjainen realismi, puhutaan siitä vähän. Sä vähän kuvailit jo, että mistä se kertoo. Puhuit tästä heilurista, mutta näin niin kuin konkreettisemmin, miten sä kuvailisit sitä? Mikä on arvopohjainen realismi ja mihin? Mä voin tuoda myös konkreettisen esimerkin tähän jossain vaiheessa ja aion tuoda, mutta ihan sun niin kuin lyhyt esipuhe vaan siitä, että
joo,
mikä on arvopohjainen
siis
realismi.
Lyhyt esipuhe lähtee siitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitäisi aina perustua vähintään kahteen pilariin, josta yksi on idealismi ja toinen on realismi. Idealismi on sitä, että esimerkiksi uskotaan keskinäiseen riippuvuuteen, kauppaan, informaation vaihtoon, teknologiaan. Realismi on sitä, että samalla suojaudutaan joltain. Se voi olla vaikkapa sotilaallista suojautumista. On syynsä sille, että meillä on 900 000 miestä ja naista, jotka ovat saaneet sotilaallisen koulutuksen ja 280 000 reserviä. Ja ne syyt eivät ole se, että olemme huolestuneita Tukholmasta, eikö niin? Mm. Ja silloin arvopohjainen realismi tarkoittaa mulle oikeastaan seuraavaa. Ensimmäinen on se, että usko ja pidä kiinni omista arvoista. Eli esimerkiksi meikäläinen niin uskoo vahvasti kolmeen perusarvoon, jotka ovat vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Ja niiden sitten ikään kuin jatkona liberaali demokratia, oikeusvaltio, vähemmistöjen suojelu. Eli tällainen perinteinen niin kuin pohjoismainen arvoajattelu. Mutta sitten sen vastapainona on ymmärrys siitä, että kaikki maailmassa ei ajattele niin kuin minä. Me puhutaan usein universaalista arvoista ja muistan, että Martti Ahtisaaren kanssa tästä aikoinaan paljon keskusteli. Hän sanoi, että meillä on universaaliset arvot ja mä yritin vähän opponoida se, että no me haluttaisiin, että on, mutta onko niitä ihan oikeasti. Eli mun viesti on se, että pidä kiinni arvoista, mutta ole sen verran realistinen, että ymmärrät, että maailman ongelmia ei voida ratkaista pelkästään sellaisten kanssa, jotka jakavat sinun arvopohjaa. Siis keskustele Kiinan kanssa, ole valmis keskustelemaan diktaattoreiden kanssa ja sellaisten maiden kanssa, joiden kanssa et arvoja jaa.
Mm. Miten sä näet semmoisen tilanteen, jossa tämä kysymys näiden arvomaailmojen universaalisuudesta ja mahdollisesta ristiriitaisuudesta kääntyy Suomea päin? Missä me joudutaan punnitsemaan, että onko nämä liberaalit arvot universaaleja meidän kontekstissamme, kuten nyt tämä rajakeskustelu, mikä me käytiin, se on yksi esimerkki siitä, mutta yleisemminkin.
No tässä rajakeskustelussa ehkä minun mielestä kuitenkin löytyy hyvä tasapaino, jossa punnittiin siis kansainvälistä oikeutta ja kansallista turvallisuutta ja molemmat hoidettiin. Mm. Ja tässähän mä oon puhunut siitä, että meillä on humaani tulokulma riippumatta tilanteesta, siis jos esimerkiksi rajan olisi työnnetty lapsia, vanhuksia, naisia, jotka olisivat paleltumassa, niin se on ilman muuta selvää, että me autetaan. Mutta ehkä mä kuvailisin sitä enemmän niin, että minun kokemuksen mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, joutuu joka päivä tekemään arvovalintoja. Ja aika usein puhutaan siitä, että se on arvovalinta hyvän ja pahan välillä, mutta itse asiassa aika usein, tämä on hirveätä sanoa, se on pahan ja pahan välillä. Esimerkki, oletko valmis edistämään ja tekemään asekaupat maan kanssa, joka on diktatuuri, mutta taistelee terrorismia vastaan? Kyllä vai ei? No, tapauskohtaisesti varmasti. Tai oletko valmis myymään aseita maahan, jossa homoseksuaalisuus on rikos, josta tuomitaan kuolemaan? Tai oletko varmis itseäsi suojellaksesi ostamaan aseita maasta, joka käy tällä hetkellä sotaa, vaikkapa Gaasassa, eli Israel ja Hamas? Eli näitä arvovalintoja joutuu joka päivä tekemään, ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kansainvälinen politiikka on usein aika harmaata. Se ei ole mustavalkoista, se ei ole kyllä tai ei. Tietysti muutamissa kysymyksissä täytyy olla aika ehdoton. Ja silloin, kun me katsotaan kansainvälistä oikeutta, esimerkiksi itsenäisyyttä tai suvereniteettia, tapaa, jolla Venäjä on sitä rikkonut Ukrainan suhteen, silloin pitää olla ehdoton ja toimia. Mutta tämä on se peruspointti, että ei ole ulko- ja turvallisuuspolitiikassa helppoja vastauksia. Olisi hienoa, jos se joskus olisi valinta hyvän ja hyvän välillä.
Miten sä itse ajattelisit David Lingon ostoa ja mitä kaikki siihen kytkeytyy?
Siis Israelista.
Just näin, kyllä.
Mun mielestä oikea päätös siihen aikaan, kun se tehtiin. Lähtisin tässä Suomen turvallisuus edellä. Mun mielestä ehkä vaikeimmat moraaliset ja eettiset kysymykset tulee sitten toisinpäin, että minne me olemme valmiita viemään aseita. Mutta mä oon siinä mielessä aika inhorealisti, että silloin kun on Suomen turvallisuudesta ja puolustamisesta kyse, niin mä oon valmis niin sanotusti venyttämään sitä arvopohjaista realismiani aika pitkälle.
Joo, okei. Tosta suora kysymys. Me ollaan nyt liitytty NATOon, joten tämä tulee olemaan täyttä jälkiviisautta. Enää ei tarvitse stressata tästä kysymyksestä konkreettisesti. Mun mielestä on mielenkiintoinen kysymys. Mä muistan hieman ennen itse jäsenyyttä. Suomessa oli mielenosoitus, jossa oltiin polttamassa Erdogan nukke. Ja poliisit teki tämmöisen niin kuin ennakkopidätyksen sillä verukkeella, että tässä oli tapahtumassa kunnianloukkaus, joka kohdistui ulkomaiseen valtionjohtajaan. Joku tämmöinen. Mä en muista, onko tämä ihan virallinen selitys, mutta näin ainakin joku antoi lausunnon. Osa mun sydämeni vähän sattui silloin.
Sananvapaus.
Niin, sananvapaus. Kyllä Suomessa saa ilmasta inhonsa tai Erdogania kohta, jos haluaa.
Sä kuulostat nyt vähän ruotsalaiselta.
Mä kuulostankin. No mä oonkin suomenruotsalainen. Ehkä se tulee siitä. Mutta mun mielestä se on kuuluu suomalaisiin arvoihin, että täällä on sananvapaus, ilmaisuvapaus. Mutta tavallaan mä myös ymmärrän tämän inhorealistisemman punninnan siitä, että kokonaisuudessa Suomen ja NATO-jäsenyys oli tärkeä asia. No, saat vastaa myös tohon, mutta mun kysymys sulle on, että onko olemassa mitään semmoista asiaa, mihin sä olisit vetänyt punaisen viivan, että ei, tätä mä en halua antaa, tästä mä en halua antaa myötä ja sitä ei edes NATO-jäsenyys voisi saada mua kääntymään.
Vaikea sanoa, se täytyy varmaan jonkun esimerkin kautta tehdä, mutta kyllä näissä kysymyksissä siis kaksi huomiota. Ensimmäinen on se, että sananvapauteenhan kuuluu aina myös vastuu ja se meidän pitää ymmärtää, koska sanaahan voi myös käyttää aseena. Ja silloin on hieno asia, että meillä on sananvapaus, mutta mä toivon, että myös sitten kunnioitetaan sen sananvapauden vastuupuolta. Ja tähän liittyy esimerkiksi Koranin polttamiset tai Erdoganin nuken polttamiset. Näissä kysymyksissä olisin ollut ennakoivasti ottanut etunojaa ja pitänyt huolen siitä, että näin ei tapahdu. Jos minulla olisi ollut ne lailliset instrumentit niin tehdä, presidenttinähän niitä ei ole.
Kyllä,
mutta hallituksella olisi. Eli menisin tässä kysymyksessä turvallisuus edellä. Mutta onneksi kysymys on siinä mielessä teoreettinen, että siitä ei voisi saada kiinni, mutta mä toivon, että me opittaisiin sellaiseen niin kuin keskustelukulttuuriin, jossa myös se sananvapaus nivotaan tiettyyn vastuuseen ja sitten mietitään, miten sitä käytetään.
Mutta siinä on se hankalasti, että sitä ei voi kodifioida sitä vastuuta.
Joo, no näin se on ja mehän ollaan aika legalistinen kansa, niin, että me mietitään, mikä tämä sääntö tässä on. Mutta nythän meillä on tällaisia isoja niin kuin yhteiskunnallisia virtauksia, jotka osittain myös liittyy tähän sananvapauskysymykseen. Ja jotta me emme olisi liian kuppikuntaisia, niin katsokaamme Yhdysvaltoja. Ja kahta tärkeää instituutiota, josta yksi on media ja toinen on yliopisto. Ja aikaisemminhan media piti nähdä jollain tavalla puolueettomana tekijänä. Totta kai oli ideologista mediaa ja niin edespäin. Ei kyse siitä, mutta Yhdysvalloissahan media on aika pitkältikin tänä päivänä vahvasti kantaa ottava puolesta vastaan tai jotain siitä väliltä. Ja erityisesti niin kuin tietyt TV-kanavat ja isommat lehdet ja niin edespäin. Ja sitten taas toisaalta yliopistonhan piti olla sellainen, joka ei ota poliittista kantaa. Mutta nyt me ollaan nähty vahvaakin liikehdintää Yhdysvalloissa Gaasan kriisin takia. Puhutaan antisemitismistä, puhutaan Hamaksesta terrorijärjestönä ja ikään kuin otetaan kantaa. Ollaan menty niin pitkälle, että 3 Yhdysvaltain yliopiston rehtoria, heidän kanssaan on käyty keskustelua senaatissa. Yksi on joutunut sanomisistaan eroamaan ja tämäkin on mielenkiintoinen trendi, koska osittain siinä on kyse sananvapaudesta, mutta sitten taas toisaalta voidaan katsoa sitä siltä kulmasta, että pitääkö yliopiston ottaa poliittisesti johonkin kantaa vai onko aikuisten tehtävä yliopistossa, siis he, jotka ovat professoreita, antaa ne argumentit laajemmin siihen keskusteluun ja sitten opiskelijat voivat ottaa sen poliittisen kannan. Et tässä on tällainen mielenkiintoinen tasapaino ja megatrendi tällä hetkellä menossa. Mielenkiintoista nähdä, missä se liikkuu. Mä ajattelen tätä tietysti niin kuin mun Firenze proffaduunin kautta, että et miten pitkälle, että kenet olisit valmis tuomaan kampukselle luennoimaan ja kenet ei ja missä se sananvapauden raja menee ja pitääkö ottaa poliittisesti kantaa sotaa ja niin edespäin. Että mielenkiintoisia henkisiä. Mä heitän viimeisen pointin.
Joo.
Joku on joskus fiksusti sanonut, että yliopiston tehtävä on suojella sinua fyysisesti, mutta haastaa sinua henkisesti tai intellektuellisesti. Ja se on aika hyvä ohjenuora tässä.
Se on kyllä. Mä ajattelin just nimenomaan kysyä Alpo Rusilta tästä yliopistojutusta, koska hän puhui siitä Twitterissä aika paljon. Ja lyhyt siis kuvaus siitä, oli 3. Musta oli Pennin, MITin ja Harvardin edustaja oli tämmöisellä kysely, ei nyt tunnilla, mutta tämmöinen kyselytilaisuus, josta heitä haastettiin siitä, että onko laillista teidän kampuksella kiihottaa juutalaisten kansanmurhaan. Mikä sinänsä noin muotoituna kysymyksenä kuulostaa aika helpolta kysymykseltä. Mutta hankalaa sitten tekee varmaan se, että nämä kytkeytyy semmoisiin niin kuin monitulkintaisempiin sloganeihin, jotka on erittäin totta kai ongelmallisia, nämä From the River to the Sea -sloganit. Ja mä luulen, että yliopisto yritti siinäkin vähän ehkä ottaa takapakkia ja olla varuillaan siitä, että mitä he sanoo, että olla varuillaan jatkokysymyksestä, sanotaan näin. Että jos te sanotte, että tuomitsette ton, entäs sitten tämä? Ja mä luulen, että kitkeytyy tämä niin kuin se ongelma sen ympärillä, kytkeytyy siihen, että myös se, että ei ota kantaa, on eräällä tavalla kannan ottamista.
Ja tiedätkö, yksi mielenkiintoinen oli, mä kuuntelin usein Fareed Zakarian GPS Global Public Square – CNN ohjelma, joka tulee sunnuntaisin, mä kuuntelen sen maanantaisin podcastin kautta. Ja siellä nyt maanantaina siis tänään haastateltiin Harvardin entistä rehtoria. Ensimmäinen naispuolinen rehtori muistaakseni vuosilta 2017-2016. Ja hän oli siellä kertomassa kirjastaan, mutta Fareed aloitti kysymällä, että mä tiedän, että sä et halua tätä kysymystä, mutta kysyn kuitenkin. Ja siinä huomasi heti, että rehtori ei halunnut ottaa siihen missään muodossa kantaa, koska se on niin toksinen ja vaikea aihe. Ja totta kai sen ymmärtää, minkä takia ei, mutta tämä on se maailma. Toinen kirja, jota mä ehdottaisin, vanha, siis vuonna 1983 kirjoitettu The Closing of the American Mind. Myönnän, vähän konservatiivinen amerikkalainen proffa, itse asiassa Toronton yliopisto, nimeltä Alan Bloom, kirjoitti kirjan siitä, että Yhdysvallat oli menettävässä ikään kuin sitä akateemisen DNA:n ydintä, koska syntyi liike, jossa kaiken piti olla poliittisesti korrektia. No, nythän me ollaan menty siitä jo aika pitkälle eteenpäin, mutta tämä on just se, että mun mielestä akateemisessa maailmassa pitää olla koko ajan haastetta, pitää olla erilaisia näkemyksiä ja joskus ne näkemykset on jopa sellaisia, jotka ahdistavat, mutta niiden pohjalta sitten löytyy jonkinnäköinen ehkä yhteisymmärrys. Että tämä on se haaste, jos me ruvetaan rajaamaan akateemisen maailman ja tutkimuksen jopa humanistisella puolella johonkin tiettyihin koteloihin, mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa, niin silloin me ollaan vähän heikoilla jäillä. Nyt me ollaan pressajutus aika kaukana, mutta ei se mitään.
Niin ollaan, mä oon just palauttamassa meitä siihen, vaikka tämäkin oli kiinnostavaa. Itsenäisyys on Suomessa erittäin tärkeä arvo, jota muisteltiin viime keskiviikkona itse asiassa, itsenäisyyspäivänä. Mitä itsenäisyys tarkoittaa Suomen valtiolle tämmöisessä maailmassa, missä me ollaan entistä enemmän yhtenäisessä geopoliittisessa linjassa tai rintamassa EUn kanssa, muodostetaan yhdessä linjoja erilaisiin kysymyksiin, ollaan keskinäisessä riippuvaisia erilaisista maista taloudellisesti, teknologisesti ja joudutaan varmaan tulevaisuudessa solmimaan enemmän bilateraaleja suhteita erilaisten maiden kanssa, jossa kaikki arvomaailmat ei kohtaa. Mihin se itsenäisyys mahtuu? Mikä on se itsenäisyys, jota sä korostaisit tämmöisessä maailmassa?
Joo, siis itsenäisyyshän ei ole nollasumma peliä. Joo. Ja itsenäisyys elää aina ajassa. Ja se esimerkki, jotka mä oon käyttänyt, että kun meistä tuli autonominen osa Venäjää 1809, niin silloin meidän itsenäisyys merkitsi autonomian maksimointia. Eli silloin me panostimme vahvasti meidän kieleen, kulttuuriin ja meidän suomalaisten erityispiirteeseen ja instituutioihin. Eli viesti oli se, että ruotsalaisia emme ole, venäläisiä emme halua olla, olkaamme siis suomalaisia. Kehitettiin sitä meidän ikään kuin positiivista kansallismielisyyttä erossa jostain muusta, siis Venäjästä. Mentiin niin pitkälle, että me oli oma valuutta. Toisena maailmassa annettiin naisille äänestysoikeus. No sitten 1917 se merkitsi meille valtiollista itsenäisyyttä. Se on se, mitä me edelleen 6. päivä joulukuuta juhlitaan. Ja huom, oli riski julistautua itsenäiseksi niihin aikoihin kesken bolshevikkien vallankumouksen. Seuraukset nähtiin osittain, kun itsenäisyydestä ei oltu samaa mieltä tai ainakaan sen suunnasta vuonna 1918 kansallissodan, vapaussodan, itsenäisyyssodan, sisällissodan, riippuen miksi sitä halutaan kutsua myötä. Sitten me yhdistytään itsenäisyyden määrille 1939-1944 talvisodassa ja jatkosodassa. Silloin itsenäisyys meille merkitsi oikeasti eksistentiaalista kysymystä siitä, että saammeko olla olemassa. Hmm. Ja itsenäisyytemme hinta oli noin 10% meidän alueesta, eli Karjala-Petsamo muun muassa. Sitten taas 1989-1991, kun kylmä sota loppuu ja varsinkin kun Neuvostoliitto hajoaa, niin se merkitsi itsenäisyyttä saada valita se läntinen suuntaus, joka oli jo meillä olemassa, siis EU-jäsenyys. Ja 2022 se merkitsi sitä lopullista askelta kohti länttä, eli itsenäisyyttä kokonaisuudessaan Venäjästä NATO-jäsenyyden kautta. Eli tänä päivänä itsenäisyys merkitsee sitä, että ei koskaan enää yksin. Että me olemme osa jotain suurempaa, arvopohjaista läntistä yhteisöä, jossa on noin 50 maata. Tietysti Natossa 31, EUssa 27, mutta sen tyyppiset maat, jotka selkeästi ajattelevat samalla tavalla kuin me. Että itsenäisyys on monimuotoinen, moniulotteinen. Monessa maassahan vietetään muuten kansallispäivää, ei itsenäisyyspäivää, mutta Suomessa meillä on nyt 106 vuotta vietetty itsenäisyyspäivää ja sekin on niin kuin merkki jostain, eli siitä, että itsenäisyys merkitsee meille paljon.
Mitä sun mielestä itsenäisyys ei merkitse enää tulevaisuudessa?
No, algoritmien myötä itsenäisyyttä päättää kaikista asioista itse. Mutta mä muotoilisin sen ehkä, mulla on vaikea sanoa, mitä se ei merkitse, koska silloin me katsotaan sitä negaation kautta. Mun mielestä itsenäisyys on myös sitä, että olemme itsenäisesti valmiita omien intressiemme mukaisesti jakamaan suvereniteettia sellaisten maiden kanssa, jotka ovat meidän kanssa samaa mieltä. Sekin on itsenäisyyttä.
Toinen sana, arvoihin liittyvä sana, suvaitsevaisuus. Se on yksi. Sä hymähdit ja se on asia, josta säkin oot puhunut paljon ja varmaan ylpeänä seisoisit sen sanan takana, sen tukijana. Mutta se on Suomessa ja varmasti muuallakin, se on jotenkin hämmästyttävä, että se on näin, mutta yksi ehkä latautuneempia sanoja, mitä poliittisessa kontekstissa voi sanoa, se on jopa haukkumasana, suvakki.
Joo, se pitää paikkansa. Ehkä niin kuin englanniksi kuitenkin niin kuin tolerant.
Niin.
Niin se on jotenkin hyväksyttävämpi kuin suvaitsevainen suomen kielessä sanastossa tai tolerant ruotsiksi. Mm. Mutta Suomessa siitä on tullut jollain tavalla arvolatautunut sen takia, että siitä tuli osa tällaista vähän identiteettipohjaista keskustelua ja taistelua. Aika usein se linkattiin myös vaikkapa maahanmuuttoon. Eli jos et suvaitse maahanmuuttoa, olet määritelmällisesti ei suvaitseva. henkilö. Ja se tekee siitä hirveän vaikean. Mä pidän suvaitsevaisuutta tärkeänä ja minulle se merkitsee varmasti toiseuden hyväksymistä ja myös suvaitsemista, kuuntelemista. Mutta suvaitsevaisuuden vastapainona on se ongelma, että monet ihmiset, jotka ovat itsensä suvaitsevaisiksi määritelleet, ovat suvaitsevaisia vain siihen pisteeseen saakka, kunnes joku on eri mieltä. Eli ei suvaitse niin kuin sitä erilaisuutta. Ja tässä pitää olla mun mielestä suvaitsevaisuuden suhteen niin sanotusti aika avoin. Mutta se on myönnän, että aika vaikea sana niin kuin suomenkielisessä sanastossa tällä hetkellä käsitellä, koska siitä on tullut niin identiteettipohjainen.
Joo, no mä olin kysymässä itse asiassa, että mistä sä luulet, että tämä johtuu. Ja tässä tämän podcastin alun motivoituneena siitä, niin jos pitäisi keksiä semmoinen hyvän tahtoinen muotoilu sille, että miksi se on niin kontroversiaali asia nykyään, niin se on ehkä se, että meillä on sisäisiä erimielisyyksiä siitä, että missä suvaitsevaisuuden rajat menee. Että puhutaan myös tästä suvaitsevaisuuden paradoksista, että jos suvaitset suvaitsemattomuutta, niin oletko silloin itsekin suvaitsematon jollain tavalla. Onko sun mielestä suvaitsevaisuudella rajoja?
Kyllä varmasti tietysti laki on yksi, joka sen määrittää, mutta samantyyppinen keskusteluhan meillä on ollut myös rasismista, eikö vaan? Että mikä on se rasismin ikään kuin määritelmän raja? Mutta ehkä suvaitsevaisuuden pitäisi olla sellaista, että voidaan myös suvaita erilaisia määritelmiä suvaitsevaisuudesta. Mä tiedän, että tästä tulee nyt vähän tällainen niin kuin kvasi-änkyräkeskustelu, mutta jotenkin ehkä mä nyt ajattelisin niin, että jos pidät itseäsi suvaitsevana henkilö, niin suvaitse myös erilaisuutta ja suvaitse erilaisia mielipiteitä. Jälleen kerran me palataan siihen, että jos sä lyöt kiinni sen sun mielipiteen ja ikään kuin sanot, että oot ehdoton sen suhteen, niin silloin sulla on hirveän vaikea olla suvaitsevan. En sano, etteikö pitäisi valita oikean ja väärän väliltä. Sitä on joskus tehtävä, mutta aina se ei ole niin helppoa. Kun tämä maailma ei ole mustavalkoinen, se on aika usein harmaa. Siksi mulla on muuten vaikea suvaita näitä tenttikysymyksiä, jossa kysytään kyllä tai ei. Siinä menee mun suvaitsevaisuuden raja välillä, koska maailma on aika paljon monimutkaisempi.
Joo, kyllä. Joo, kyllä tämä ei-kysymykset ei ole kauhean mielenkiintoisia. Vitsi, keksiköhän mä tässä nyt lennosta joku kysymyksen, että mä saisin tuon suvaitsevaisuuskeskustelun konkretiaan suuntaan. No tavallaan tämä nyt menee aika laajaksi. Ehkä me päästään tätä kautta konkretiaan. Euroopassa on tällä hetkellä käynnissä jotenkin ironisesti, kun puhutaan yleiseurooppalaisuudesta, siitä, että minkälainen yleiseurooppalainen ilmapiiri on näiden kansallisvaltioiden yläpuolella leijaileva tämmöinen ilmapiiri, niin yksi niistä on jotenkin ironisesti on tämmöinen niin kuin euroskeptinen, yleensä oikeistolainen populismi, jossa asetetaan todella kovat rajat suvaitsevaisuudelle, nimenomaan maahanmuuttoon liittyen, mutta myös Euroopan integraatioon liittyen. Niin miten tämmöistä on toki helppo sanoa, että suvaitkaa erimielisiä, mutta tämä poliittinen ongelma näyttää jatkuvan ja se kytee. Ja siitä on mahdollisesti kytemässä monissa maissa demokraattinen kriisi jopa, kuka sen tietää. Niin nyt me ollaan tämmöisessä pattitilanteessa, missä ei enää sloganit oikein auta, niin miten sä luovisit tämmöisessä ympäristössä mahdollisena presidenttinä?
Dialogin kauttahan se loppupelissä lähtee, mutta silloin kun ruvetaan suoranaisesti hyökkäämään demokraattisia instituutioita vastaan, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa 6. päivä tammikuuta vaalien jälkeen vuonna muistaakseni 2020, niin silloin mennään sellaisen suvaitsevaisuuden rajan yli, jota ei pidä minun mielestä hyväksyä. Ja sen takiahan meillä on, me palataan taas sinne Machiavelliin ja Hobbesiin, meillä on olemassa vallan kolmijako, jossa on lakia säätävä, toimeenpaneva ja lakia tulkitsevat instituutiot, ja niitä valvoo sananvapaus eli media. Ja jos me ajaudutaan sellaiseen järjestelmään, jossa näitä perusinstituutioita lähdetään rikkomaan, niin rikkomaan koko sitä demokratian vapauden ajatusta, niin silloin mä ainakin muutun vähän niin kuin sellaiseksi, joka ei sitä halua suvaita. Ja sitten on kyse siinä, missä se raja menee. Esimerkiksi Puolassahan entinen hallitus rikkoi potentiaalisesti oikeusvaltioperiaatteita. Ja Unkarissa nähdään myös sellaisia ikään kuin rajatapauksia siitä, miten demokratiaa voidaan tulkita. Ja mielenkiintoistahan on, että Euroopan unioni panee painetta sit sille, että jotain pitää vastaksi tehdä. No sitten on sellaisia maita, jotka ei hyväksy minkään näköistä ulkopuolista vaikuttamista omaan toimintaansa. Eli tässä on niin monta, sanotaan, erilaista tulokulmaa tähän suvaitsevaisuuteen, että yhtä yksiselitteistä vastausta ei pidä antaa muuta kuin, että jokainen ehkä henkilökohtaisesti miettisi tykönään, että mitä se suvaitsevaisuus oikeasti on ja missä vaiheessa itse lopetan suvaitsevaisuuden periaatteen noudattamisen.
Pitääkö Suomen valmistautua sotaan 2020-luvulla?
No toivottavasti ei. Tasavallan presidentillähän on 3 päätehtävää, josta yksi on ulkopolitiikka, toinen on ylipäällikkyys ja kolmas on arvojohtajuus, jota myönnettäköön ei mihinkään perustuslakiin ole kirjoitettu. Mutta se on tasavallan presidentti, joka päättää toki konsultoiden eduskuntaa sodasta ja rauhasta. Ja minusta yksi tasavallan presidentin päätehtävistä on ylläpitää niin vahvaa puolustusta osana liittokuntaa eli NATOa, että sota meitä vastaan ei kenenkään ei kannata käydä. Eli valmistautua pitää kaikkiin eri skenaarioihin. Se on se inhorealistinen Machiavelli, joka tässä toimii, mutta kaikki voimavarat pitää pistää siihen, että näin ei käy.
Miten sitten paljon puhutaan siitä, että mitä Ukrainassa tulee tapahtumaan. Vielä ei tietenkään tiedetä sitä, mutta voi hyvin olla, että seuraavalla presidenttikaudella tulee jonkunnäköinen rauhanneuvottelu. Totta kai siinä on sitten seuraavana kysymyksenä se, että noudattaako Venäjä sellaista sopimusta. Mutta jossain vaiheessa hekin varmaan kerää pakkansa kasaan, alkaa systemaattisemmin rakentamaan uutta hyökkäysvoimaa ja sitten mahdollisesti testataan NATOa. Tämä on yksi teoria, josta on kuullut, että jotain pientä Baltian valtiota saatetaan hieman tökkiä, kokeilla, katsoa, että miten NATO reagoi. Näetkö sä tämän mahdollisena skenaariona?
No NATO on testattu kerran ja se oli Osama Bin Laden ja näki, miten siinä sitten kävi. Eli rationaalinen tai ei, niin pidän kuitenkin noin erittäin epätodennäköisenä sitä, että Venäjä lähtee testaamaan yhtäkään 31, kohta 32 liittokunnan jäsenestä. Koko Naton perusperiaatehan on se, että se on maailman vahvin sotilasliitto ja sen takia siihen ei kannata muodossa tai toisessa hyökätä tai sitä ei kannata testata. Itse näkisin niin, että vain 2 asiaa Venäjän suhteen on varmaa. Yksi on se, että 10 vuoden päästä on Putin tai Putinin kaltainen presidentti, siis ei määritelmällisesti pienillä kirjaimilla liberaalidemokraatti. Ja toinen, että Venäjä on jälleen uudelleen varustautunut suunnilleen sille tasolle, missä se oli ennen kuin Ukrainan sota alkoi. Totta kai toivon, että saamme rauhan aikaiseksi jossain vaiheessa, mutta ne rauhan ehdot määrittelee se, joka taistelutanterilla voittaa tai tuntee voittaneensa ja sitä kautta myös sitten Zelenski ja Ukraina. Me emme pysty niitä sodan parametreja suoraan määrittelemään. Ja tietysti jos olisin Zelenski, niin vaatisin vähintään 4 asiaa. Yksi on alueet, se on hänen Karjala-kysymyksensä. Toinen on turvatakeet, eli hyvin todennäköisesti NATO-jäsenyys, jota Ukrainalle kannatan. 3. On oikeus, eli sotarikostuomioistuimet ja sotakorvaukset ja 4. on jälleenrakennus. Sen jälkeen pääsemme rauhantielle. No sitten tietysti aika moni kysyy sitä, että no olisiko Suomen presidentti valmis neuvottelemaan rauhaa ja tulitaukoa. Olen tehnyt sen itse kerran. Georgiassa vuonna 2008 silloin saatiin tulitauko aikaiseksi 5 päivässä, mutta sota oli tietysti mittaluokaltaan paljon pienempi kuin tämä nykyinen. Itse näen, ja tämä on tietysti, kun olen ollut Martti Ahtisaaren CMI, rauhanvälitysorganisaation hallituksen puheenjohtaja 6 vuotta, niin me seurataan paljon konfliktien luonnetta ja rauhan välitystä. Ja sehän on siinä mielessä erilaista kuin 90-luvulla. 90-luvulla niin se oli aika YK-vetosta. Bosniassa saatiin Daytonin sopimus aikaiseksi, Ruandassa kansanmurhan jälkeen saatiin rauha aikaiseksi. Ja silloin oli aina joku YK-erityislähettiläs. No nyt ei enää ole. Ja konfliktit näyttää olevan pitkiä. Syyrian sota on jo kohta ollut 10 vuotta. Venäjä-Ukraina kohta 2 vuotta. Israel-Hamas loppua ei näy. Eli rauhanvälityskin on muuttanut luonnettaan.
Hmm. Luotatko sä Naton lujuuteen myös tulevaisuudessa? Mitkä sä näet olevan sen suurimmat kysymysmerkit tällä hetkellä?
Totta kai luotan siis siinä mielessä, että jokaisella NATO-jäsenmaalla, liittokunnan jäsenellä on velvollisuus hoitaa ensinnäkin oma puolustus ja sitten tulla apuun, jos on tarve. Mä näkisin, että me ollaan siinäkin mielessä niin kuin sekä vaikealla alueella, mutta myös turvallisella, koska me olemme Pohjoismaa ja nyt kaikki 5 Pohjoismaata, minun mielestä Ruotsi mukaan lukien, ovat jo de facto Naton jäseniä. DCA-sopimus Yhdysvaltojen kanssa, eli puolustusyhteistyösopimus, vahvistaa tätä meidän sidettä Yhdysvaltoihin. Eli siinäkin mielessä siis voi sanoa, että me A, me ollaan hoidettu oma rootelimme, B, me olemme NATO-jäseniä ja C, meillä on tämä kumppanuus Jenkkien kanssa, että meillä on niin sanotusti sitä itsenäisyyttä, sitten on kumppanuutta ja sitten on kahdenvälisyyttä, että ei voisi paremmin asiat tällä hetkellä olla.
Mm. Entäs sitten tämä Trump-kysymys, mikä on varmaan monesti kysytty? Sehän nyt ei sikäli liity pelkästään Trumpiin, koska me ollaan nähty, että myös Bidenin aikana USA on kääntynyt sisäänpäin taloudellisesti. Totta kai Biden on ollut suuri Ukrainan tukija ja tukenut siis ollut ainakin retorisesti tosi vankka Naton kannattaja. Ja kyllä Trumpkin teki paljon eurooppalaisen, etenkin itä-eurooppalaisen turvallisuuden eteen, mutta poliittinen ilmapiirienkeissä on kuitenkin menossa enemmän siihen suuntaan, että meillä on kodittomia kaduilla ja meillä on paljon omia ongelmia omassa maassaan. Niin näetkö sä, että se voi Trumpista huolimatta, ja sama kuka valitaan sinne, niin että tämä saattaa nousta kysymykseksi, joka oikeasti on semmoinen, mitä Suomi pitää miettiä.
Niin, varmaan omalta kohdalta 2 asiaa valvotuttaa jenkkeihin liittyen. Yksi on maan kahtia jakautuminen, joka on jo pitkälle mennyt, niin kuin me ollaan nähty. Poliittinen ilmapiiri on toksinen. Ja toinen on sitten tietysti Yhdysvaltain eristäytyminen maailmanpolitiikan tantereilta. Nythän ne on 2 keskeisessä konfliktissa mukana, eli Venäjä, Ukraina ja sitten Israel, Hamas. Mutta niin kuin tuossa sanoittiin, niin on aina Yhdysvaltain historiassa presidenttejä, jotka muuttaa sen suunnan ja muut seuraavat. Roosevelt, The New Deal oli tästä esimerkki, Reaganomics oli toinen. Ja kyllä mä tuskallan väittää, että Trumpkin on muuttanut. Eli puhutaan paljon America First, joka käytännössä on samaa kuin Make America Great Again. Yhdysvaltain IRA, jonka Biden on vienyt läpi, Inflation Reduction Act, hän on kyllä vihreätä siirtymää, että puhdasta amerikkalaista protektionismista, joka ei siedä VTO-sääntöjen päivänvaloa. Ja sitten jos me katsotaan Yhdysvaltain turvallisuusstrategiaa syksyltä 2022, ne viivästytti sen julkaisemista vähän ton sodan takia, siis Venäjän hyökkäyssodan takia, mutta siinä ihan selvästi näkyy, että Yhdysvallat on siirtymässä kohti tällaisia vähän kahdenvälisiä strategisia kumppanuuksia. Eli tällainen multilateralismi on vähenemään päin. Quad ja AUKUS on tästä 2 hyvää esimerkkiä. Quad on siis yhteistyösopimus Japanin, Intian ja Yhdysvaltojen välillä ja AUKUS taas on Australian, Britannian ja Jenkkien välillä. Sitten me tullaan tuohon Trump-kysymykseen. Paljon sitä tietysti kysytään. No hyvä uutinen on se, että Trump ei viime kaudella vetäytynyt Natosta, vaan puhui paljon sen puolesta, että hei, teidänkin pitää hoitaa teidän 2% osuus BKT:stä, ja sitä paitsi hän lisäsi joukkoja Eurooppaan. Et siitä en ole hirveän huolestunut, mutta sitten se vaikeampi puoli on nyt esimerkiksi Anne Applebaum, hyvä tuttu, niin itse asiassa Puolan entisen ulkoministeri Radek Sikorskin vaimo, joka on kirjoittanut aivan fantastisia kirjoja Venäjästä, Ukrainasta. Musta hän kirjoitti nyt Atlanttikin kirjoituksen, jossa hän sanoi, että jos Trumpista tulee Yhdysvaltain presidentti, niin on hyvinkin mahdollista, että Yhdysvallat vetäytyy Natosta. No silloin mulla rupeaa niin sanotusti hälytyskellot soimaan, mutta ei mennä asioiden edelle. Suhtaudutaan niin kuin aina ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan rauhassa ja maltilla ja uskotaan siihen, että liittokunnan voima säilyy sellaisena kuin se on ollut viimeiset 60-70 vuotta.
Yes. Viimeinen kysymys tuohon liittyen. Suomen turvallisuuspolitiikka on kuitenkin perustunut ennakointiin ja semmoiseen ennakkovarautumiseen. Jos tämä Applebaumin skenaario jossain vaiheessa toteutuu, toivottavasti ei, niin miten me olemme ennakoineet sen ja varautuneet siihen?
Joo, no onneksi me ollaan siirrytty pois siitä vanhanaikaisesta aktiivisesta vakauspolitiikasta, josta paljon puhuttiin kylmän sodan jälkeenkin. Ennakointi tulee tapahtumaan ensi vuonna. Totta kaihan sitä tehdään koko ajan nyt viranomais- ja poliittisella tasolla. Ei ole kyse siitä skenaariota, mietitään ihan koko ajan, ainakin oman kokemukseni mukaan. Silloin, kun olin ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa 8 vuotta, niin sitä tehtiin. Mutta ensi vuonna on hyvä mahdollisuus. Minkä takia? Siksi, että teemme ensimmäisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja ensimmäisen puolustuspoliittisen selonteon sen jälkeen, kun meistä on tullut NATO-jäseniä. Nyt ei tarvitse pelätä, mitä Venäjästä sanoo ja miten sitä analysoidaan. Ja nyt voidaan myös analysoida maailmanpoliittinen tilanne tässä uudessa skenaariossa, jossa siis kylmän sodan jälkeinen aikakausi on loppunut ja me eletään vähän tällaisessa à la carte -maailmassa, jossa rusinat pullasta poimitaan erilaisia liittolaisuuksia. Ja siinä Suomen pitää olla tarkkana, pitää olla valppaana ja kuten sanoit, pitää ennakoida.
Yes. Kiitos paljon, Aleks.
Kiitos Isaks.
Kiitos teille katselijoille ja kuuntelijoille. Kiitos, että seurasitte mukana. Nähdään ensi jaksossa, ensi torstaina tai maanantaina. Moi.